тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат. Азаттық радиосы.
Әуе толқынында Азаттық радиосы, саламатсыздар ма? Бүгін қаңтардың 20-сы, жұма, Астана уақыты, кешкі сағат 7. Микрофон алдында Саида Бабамғожа. Азаттық радиосы күнделікті бағдарламасын әдеттегідей соңғы жаңалықтармен бастайды. Алдымен маңызды жаңалықтардың қысқаша мазмұнымен таныстырып өтейін. Қазақстанның жаңа мәжілісі ескі үкіметті таңдады. Президенттің қызы Дариға Назарбаева мәжіліс комитетін басқаратын болды. Қазақстанның байланыс және ақпарат министрлігі қысқартылды. Енді осы және басқа да жаңалықтарға кеңірек тоқталамын. Бүгін 5-ші шақырылымдағы мәжілістің алғашқы сессиясында мәжіліс төрағасы болып Нұрлан Нығматулин сайланды. Мәжілістегі көпшілік орынға ие болған Нұр Отан партиясы төрағалыққа Нұрлан Нығматулиннің кандидатурасын ұсынды. Оны мәжіліс депутаттарының 102-сі қолдаған, біреуі қалыс қалған. Нығматулин сондай-ақ Нұр Отан партиясы төрағасының бірінші орынбасары қызметінде қала береді және партияның парламенттегі фракциясында басқарады. Сонымен қатар бүгін президент қатысқан жиында мәжіліс Кәрім Мәсімов басқаратын Қазақстан үкіметіне сенім білдіріп орнында қалдырды. Президент Нұрсұлтан Назарбаев парламент палаталарының бірінші сессиясында Қазақстанда тәуелсіздіктің келесі 10 жылдығында саяси модернизация жасалатындығында айтты деп хабарлайды Азаттық тілшісі. Назарбаевтың сөзінше, бәсекелестік жағдайында бұл шұғыл шешімдер қабылдауға мүмкіндік бермек. Президент сондай-ақ биылғы жолдауында алдағы 5 жылда ірі экономикалық жобалар іске асатындығын жариялайтынын да жеткізді. Назарбаевтың айтуынша,
мәжіліске енген партия өкілдері ортақ мүдде төңірегінде топтасып, бірлесе қызмет атқарады деп сенемін.
Бұл туралы толырақ ағылдағы бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Нұр Отан партиясының атынан мәжіліс депутаты болған президенттің үлкен қызы Дариға Назарбаева мәжілістің әлеуметтік және мәдени даму комитетінің жетекшісі болып сайланды. Мәжіліс депутаттары бұдан өзге бірінші комитеттің жетекшілерін сайлаған, мәжілістің аграрлық мәселелер жөніндегі комитетінің басшысы болып Рамин Мадинов, қаржы және бюджет комитетінің жетекшісі болып Гүлжан Қарақосова, халықаралық істер қорғаныс және қауіпсіздік жөніндегі комитетінің жетекшісі болып Мәулен Әшімбаев, экология және табиғатты пайдалану мәселелер жөніндегі комитетінің төрағасы болып Александр Милютин, сот және құқықтық реформа жөніндегі комитетінің төрағасы болып Рахмет Мұқашев, экономикалық реформа және аймақтық даму жөніндегі комитетінің төрағасы болып Сейт Султан Айымбетов сайланған. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев байланыс және ақпарат министрлігінің қысқартылуы туралы жарлыққа қол қойды. Бұл туралы жұма күні президенттің баспасөз қызметі хабарлады. Байланыс және ақпарат министрлігінің функциялары енді мәдениет министрлігі мен көлік және коммуникация министрлігіне берілді.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Беларусь үкіметінің қудалауына ұшыраған бір топ диссидент Париж сотына Беларусь ішкі істер министрі Анатолий Кулешевтің үстінен шағым түсірді. Кулешев Францияның Лион қаласында Интерполдың жиынына қатысып жатқан болатын. Диссиденттердің қорғаушысы Уильям Бурдонның айтуынша, олар шағымында президент Александр Лукашенконың 2010 жылы 1990-да қайта сайлануынан кейін тұтқындарды азаптау, қинау және оларға зәбір көрсету басталғанын айтып, оған ішкі істер министрінің қатысы бар жоғын дереу тексеруді талап еткен. Ал Интерпол Кулешевтің Лионға осы ұйым құжаты берілген адамдардың Беларуске визасыз кіруіне қатысты келісімге қол қою үшін келгенін, оның қазір қай жерге тұрақтанғанын білмейтінін айтады. 2010 жылы Беларусьте өткен президент сайлауынан соң президенттікке үміткерлер мен оппозиция белсенділерін тұтқындау басталған еді. Араб лигасының жетекшілері алдағы жексенбіде болатын кездесуде бақылаушылардың Сириядағы өкілетін ұзарту мәселесін талқылайтынын хабарлады. Бір айға созылған Сириядағы лига бақылаушыларының миссиясы ресми түрде кеше аяқталды. Соңғы жаңалықтармен таныс болды.